uz ļoti augsta pulsa, visi metieni sanāk, ja ilgtermiņā jāspēlē pret fizisko pārspēku. Tā 3% attiecība 56 pret 16 pirmajā spēles daļā komentēja Latvijas izlases galvenais treneris Mārtiņš Zībards.
Nu, mēs spēlējām pret ļoti, ļoti garu komandu un līdz ar to metot ar tik lielu pretestību. Es domāju, ka nu, spēlētājiem gan varbūt tā metiena automātika mainās un ļoti grūti. Un nākošā lieta noteikti, ka mēs ar tik lielu fizisku pārspēku visu laiku cīnoties arī aizsardzībā. Jāiemācās mums, lai mēs kļūtu vēl stiprāk un saprašīte vienas bumbas kontroles lielo nozīmību. Fanu atbalsts tas bija kaut kas vienreizējs un fantastisks tādā atmosfērā spēlēt tik tālu no Latvijas, kad mums ir aizmugurē pilna tribīne, ja tur skudriņas skrienas uz osādu un līdz ar to tas ir vēl jau lielāks notikums mums. Konkurence gribētos daudz lielāk, jo mums jaunieši izlasēs ir brīžiem tā, ka mums gandrīz puse no izlases spēlē divos vecumos un ka mēs nevaram no viena vecuma grupas nokomplektēt vienu izlasi. Līdz ar to noteikti es domāju, ka vaidzētu nu, lielāk gan popularitāti un tad es domāju arī vairāk treneri meiteņu basketbolā noteikti un arī celt līdz ar to arī kvalitāti.
To var salīdzināt kā spēlēšana ar puišiem, kuriem garākas rokas, pārķert var daudz ātrākas bumbas. Atbildot uz jautājumu, kā bijis aizsardzībā cīnīties ne tikai ar 203 cm garo Brittany Grinesi, bet arī viņas garajām rokām un palielajām plaukstām, to komentē Kristīna Vītola, kas guva spēlē 12 punktus un izcīnīja arī 10 atlaucošās bumbas.
Nu, es domāju, ka šī noteikti bija lieliska pieredze spēlēt ar tādu līmeņu spēlētājām. Un, man liekas, mēs izdarījām tik, cik mēs varējām un vēl vairāk. Un mēs varam tikai mācīties no viņām, no tā, ko viņas dara, bet paldies meitenēm par cīņu. Treneris to uzsvēra jau pirms spēles sapulcē, ka noteikti būs brīvi trīnīši un būs jāmet. Un, varbūt es pats sākumā tam nenoticēju, un tā bija tīra mana psiholoģiskā problēma, kad jātic vairāk sev saviem trīspunktu metieniem. Es vēlos pateikt lielu paldies sastiem spēlētājiem, kas bija atbraukuši. Mēs sajutāmies kā mājās. Gunta šodien pirms iznācām, viņa arī teica, ka parādīsim skatītājiem, ka esam mājās un viņai pilnīgi sajūk sakāmais, un, jo mēs tiešām jūtamies, ka mēs esam mājās un liels paldies viņiem. Tas būtu tas pozitīvais, ko es no šī visa varu paņemt. Un, nu, negatīvais varbūt tas, ka, jā, ka, nu, ka mums neizdevās tas, ko mēs vēlējāmies, bet jāskatās katram pašam uz sevi un jāanalizē savas lietiņas, bet nu, meitenes cīnījās katrā spēlē.
Anete Štenberga spēles gaitā nodemonstrēja savas metienu prasmes. Precīzi 5 no 11 trejiečiem, kopējā metienu realizācija 38%, izcili caurgājienu ar stiepto soli kā trumpa izskaņā. Viņai 30 punktu un secinājums, ka amerikānietis tomēr ir ļoti talantīgas.
Viņu atlētiskums un talants basketbolā ir neaptverams, bet es domāju tā spēka apzināšanās, ka mums ir potenciāls, lai arī kā mums varbūt nav tie super talenti, bet es redzu kaut kādā ziņā nākotni Kitijā, Laksā, Dignā, Katē. Mums ir meitenes, mums ir nākamā paudze. Es priecājos, ka nāk klāt, ka nav tā, ka mēs paliekam bez nekā. Un es priecājos, ka mums piemēram viņu vecumā nebija iespēja braukt pasaules kausiem U vecumā, gan arī tagad, piemēram, viņām tas ir liela pieredze. Un man stāv, ka viņas tas ietekmēs ļoti pozitīvi nākotnē cīnīties un attīstīties un būt labākajām.
Atgādina, ka šajā vēsturiskajā pasaules čempionātā, kad Latvija iekļūst starp labākajām 16 komandām, bez jau sižetā pieminētajām spēlē arī Gunta Baško, Aija Brumermane, Aija Putniņa, Elīna Dekolaku, Dita Rozenberga, Ieva Pulvere, Kitija Laksa un Digna Strautmane. Baiba Glīta un Kata Krēsliņa. Galvenajiem trenerim Mārtiņam Zibardam palīdzēja Aigars Nerips un Gunda Senzels. Par fizisko sagatavotību rūpējās Ivars Ikstens un Sindija Priede, ārsts Mārtiņš Pulveris, fizioterapeita Līga Folkmane Glīta un Ansis Biedris, menedžers Dinārs Kvedaus un direktors Edijs Eglītis. Tāda bija šī pasaules čempionāta komanda, bet atgādina, ka kopš 1957. Gada pasaules basketbola čempionātos sievietēm PSRS izlases sastāvos piedalījušās un godaugas izcīnījušas 5 latvietes. Dzidra Ustupa Karamiševa, Helēna Hekta, Silvija Krodera un Skaidrīta Smildziņa, kura Limā 1964. gadā tika atzīta arī par Miss Mundiālu, kā arī Uljana Semjonova. Šī bija pēdējā reportāža no Tenerifes, Spānijā, Init Kreskatkovska, Latvijas radio.